Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, začíná cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je Jakub Čech. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým budeme mluvit o Pacific Crest Trailu. Tohle vysílání má vlastně takovou delší skrytou historii, která mu předcházela, protože před časem jsme tady ve vysílání mluvili s Unprepared Frantou o jeho 5leté cestě kolem světa a části Pacific Crest Trailu, kterou absolvoval. Mluvil o tom v superlativech a v zápětí mi přišlo několik reakcí od vás posluchačů, buď doporučující lidi, kteří absolvovali celý ten trail, nebo nějaké podobné náměty. Nakonec jsem dal na doporučení Honzy Karáska, který se mi zmínil právě o Jakubu Čechovi, protože četl jeho online deník z Pacific Crest Trailu. Na něm mimo jiné založíme dnešní povídání, ale než se pustíme do států, tak je potřeba říct, že vy jste tu chodeckou kariéru svojí odstartoval v Evropě a šel jste mimo jiné do Santiaga, klasickou poutnickou trasu. A to už s vědomím, že se chystáte na 2650 mil dlouhý Pacific Crest Trail, nebo to ještě ne?
Je to tak, já začnu trošku šířeji. Já jsem byl poměrně aktivní, když jsem byl malej, chodil jsem hodně se skautama, chodil jsem s rodičema, takže jsem měl něco na chozíno, ale v momentě, kdy jsem začal studovat vysokou školu, kdy jsem šel na FAMU, tak se mi změnil svět, já jsem se začal věnovat na 100% filmu a veškeré ty aktivity tohohle typu šly stranou. Nicméně ve 40 mě dohnal můj workoholismus, začal jsem mít značné zdravotní problémy, natrhl jsem si achilovku, doktoři mi řekli, že mi skoro nefungují játra a tak dále. A já jsem věděl, že musím něco změnit nebo všechno změnit, což vedlo k radikální změně životního stylu. A věděl jsem, že musím začít dělat něco fyzického. Zároveň jsem věděl, že tělocvična pro mě není řešení. Já nejsem člověk, který by chodil zvedat někam železa, ale vzpomněl jsem si, že když jsem byl malej, tak mě to chození hodně bavilo. Takže jsem takový plný optimismu vyrazil na první výlet. Udělal jsem 14 kilometrů a málem jsem umřel, protože jsem byl fyzicky úplně někde jinde.
To spoustu lidí zastaví, ten tvrdý začátek.
No, ale já jsem se nedal. Po měsíci jsem vyrazil znova, chodil jsem dál a dál. Začal jsem si o tom hodně číst, protože jsem takový jako systematický člověk, rád si vždycky, když něco dělám, tak potom co nejvíc přečtu. A objevil jsem fenomén ultralight backpackingu, to znamená, že člověk chodí s minimální výstrojí, nese toho co nejmíň, aby mohl dojít co nejdál, aby ho to co nejvíc bavilo, všechno zbytečný nechá doma. A tehdy už jsem objevil Pacific Crest Trail díky Petrovi Koskovi, který ho v roce 2012 šel. A říkal jsem si, jo, to je super, to by bylo krásný to jednou jít, ale byl to takový sen typu letět na měsíc. A chodil jsem víc a víc a na konci roku už jsem byl schopný dávat 50-kilometrový úseky tady po Čechách, tak jsem si řekl, OK, příští rok bych mohl zkusit něco většího, co se nabízí tady v Evropě. Je to Camino, je to cesta do Santiago, ročně to chodí tisícovky lidí, tak bych to mohl zvládnout, tak kdyby mi to nešlo, tak se můžu kdekoliv odvalit z cesty a vrátit se domů. Takže jsem vyrazil a už jsem si říkal, kdyby se mi to podařilo jít ten hlavní úsek se Saint-Jean-Pied-de-Port, což je asi 700 km do Santiago, kdyby se mi to podařilo ujít za 33 dní, což se tak udává, že je čas, za který by to člověk měl ujít, tak můžu uvažovat o něčem větším, třeba o Pacific Crest Trailu. Já jsem to ušel tenkrát za 17 dní, říkal jsem si, tak to je fajn, když jsem vylezel z katedrály, tak jsem si povídal, no tak jednou bych možná mohl přemýšlet o něčem dalším. A v tu chvíli do mě narazili dva starší Američané, kteří říkali, ty máš super baťoch, ty máš Gossamer Gear baťoch, to tady nikdo nenosí v Evropě, to my nosíme na ty velký naše americký traily. A jsem říkal, no jednou bych možná chtěl zkusit taky Pacific Crest Trail, ale nevím, jestli na to mám. A oni říkali, tak jestli jsi šel tohle z toho, tak na to máš, my ti to garantujeme, protože my jsme organizátoři kick-offu, zahajovací akce na Pacific Crest Trailu, vždycky poslední týden v dubnu. A takže si pořiď průvodce od jogy, pořiď si mapy od Half Smile a za rok tě chceme vidět na kick-offu. A já jsem řekl děkuju, už nepotřebuju žádný další znamení a bylo rozhodnuto. Pak jsem si dal ještě jeden 14-denní výlet na Korziku. Přešel jsem si GR20, což je taky hrozně krásný evropský trek.
A ne úplně nenáročný?
A myslím si, že v Evropě asi nejhezčí. Já jsem tenkrát neměl možnost to srovnat, jestli je to náročný. Není náročný, ale bylo to hrozně hezký. Ověřil jsem si, že zvládám víceméně i hory. A pak už jsem se začal připravovat. Rok na to jsem stál na hranici Spojených států a Mexika. Věděl jsem, že musím jít na sever tak dlouho, než narazím na Kanadu.
No, ale s filmy není úplně konec. Není to tak radikální přerod v životě, že byste úplně zanevřel na to, co jste dělal. Filmy jako zvukař točíte dál.
Rozhodně, to je práce, kterou já mám hrozně rád a já se cítím hrozně obdarovaný za to, že tuhle tu práci můžu dělat a že dělám se super lidma a nedokážu si představit, že bych dělal něco jiného. Ono asi se nedá změnit život úplně tak, že už by člověk nedělal tu svoji práci, že by se věnoval jenom chození, nebo možná někdo to umí, ale já přece jenom se cítím tady zakotvený, cítím, že patřím do téhle společnosti a tudíž to samozřejmě dělám dál a dělám to dál rád, ale samozřejmě už to není takový, že bych musel dělat každý český film, že bych musel být na place, nevím, 300 dní v roce, ale myslím si, že 6 měsíců nebo 7 měsíců stačí a pak člověk může cestovat, když to půjde.
Když jste stál na úvodu Pacific Crest Trailu, tak do deníku jste napsal, člověk o tom 2 roky sní a najednou stačilo mrknout a malem by to ani nezaznamenal. Ale šlapu, už jsem na cestě. Tak jaký byl ten začátek teda?
No byl to šok, že je to realita. Najednou jako říkáte si, to není možný, tohle je film, to jsem si jako vysnil, tak já teďka opravdu sedím v té raketě a letím na ten měsíc. Jo, ale bylo to skvělý a prvních 14 dní já jsem šlapal s jedním klukem z Missouri. Tam to je většinou tak, že člověk vyráží sám, v 95% člověk vyráží sám a potkává lidi, kteří to jdou. Dřív to chodilo tak 300 lidí ročně po uvedení filmu Divočina s Reese Witherspoon. Se to hrozně spopularizovalo, chodí to 10x tolik lidí, nicméně udává se, že zhruba tak 10% dojde, projde celou tu cestu. A vy tam ty lidi potkáváte, s někým se jenom pozdravíte, s někým jdete půl dne, nebo s ním jdete týden 14 dní a tak se to dělo i mně. A já jsem tam šlapal prvních 14 dní s klukem z Missouri, se kterým jsme na sebe pořád žvali, my jdeme Pacific Crest Trail, to není možný. A volali jsme jako z útesu na útes na sebe a bylo to hrozně hezký.
Ten začátek byl na konci dubna teda.
Ano, je to tak.
A to je na té jižní hranici americké, americko-mexické. Jaké počasí a jak to vypadá v těch pouštních úsecích, jaké to pro vás bylo?
Tam je to tak, že v podstatě člověk má zhruba měsíční okno nebo dvouměsíční okno, kdy může vyrazit. A musí vyrazit včas, aby nechytil příliš velký horko na poušti a dostatečně pozdě, aby už byl odtátý sníh nebo částečně odtátý sníh ze Sierry Nevady, aby byla průchozí. A v tu dobu, kdy já jsem vyrazil, to bylo tak, řekl bych, asi jako ideální čas. To znamená, přes den byly 35 stupňové teploty, v noci se to pohybovalo na bodu mrazu. Tak samozřejmě ty první 3 dny, první týden je trošičku šok, ale člověk se na to pak velmi rychle zvykne, velmi rychle se adaptuje a já už jsem měl zkušenost z pouště z natáčení filmu Tobruk, takže jsem věděl, že ty teploty se dají vydržet a tak zase to nebylo to tak náročné.
No a hned na začátku vás bodla včela někam do velké blízkosti oka, takže nebral jste to jako nějaké varování, že bacha na to.
Tak člověk se připravuje na to, že se potká s medvědem a že se potká s křestýšema a s různou jedovatou havětí nebo spumou a nakonec ho málem z cesty vyřadí včela, tak to byl spíš takový šok a řekl bych, že je to takový usměvný, že by to bylo nějaký dramatický, to zas ne.
A jak jste se připravoval na toho medvěda? Psychicky nebo i nějakým pepřovým sprejem, rolničkou nebo nevím, čím se tak jako dá?
Tak Pacific Crest Trail má tu výhodu, že jde po té západní části Spojených států, kde se vyskytuje pouze medvěd černý, baribal, který člověka nenapadne, pakliže se sám necítí ohrožen, nebo pokud vám nejde po jídle. To znamená, já jsem sebou nebral pepřák, ani žádnou poplašnou hornu nebo něco takového. Ale spíš jsem se připravoval, OK, potkáš ho, skoro každý ho potká, tak si memoruj, co uděláš, musíš zachovat klid, nesmíš panikařit, musíš být hlasitý, musíš o sobě dát vědět. A já jsem si nechtěl tahat rolničku, protože nevím, jak dlouho bych vydržel při smyslech, kdyby mi za hlavou pořád něco cinkalo.
Zvukáš nakonec, že jo?
Ano, ale já jsem si zpíval. Já jsem si zpíval skoro celou cestu a tak občas je to úsměvný, když jdete a zpíváte nahlas občas dost falešně a pak najednou do někoho narazíte a ten říká, no, moc hezký. Ale nebyl jsem sám, kdo to takhle dělal, kolikrát jsem potkal někoho jiného zpívajícího. Takže jsem většinou přes den vyhli. Občas samozřejmě, když vám dochází dech, šlapete do kopce a potkáte uprostřed trailu medvědí hovno, tak zase se vám ty síly vrátí, zase zpíváte o rozhlasitějc. Takže když já jsem ho potom, teď si nejsem jistý, jestli to byl už Washington, někde na pomezí Washingtonu a Oregonu, když jsem ho skutečně někdy v 6 ráno potkal, tak už jsem si říkal, aha, to je ono a už jsem věděl, co mám dělat.
No a v 6 ráno to už jste se pakoval a vyrážel brzo takhle na tu svoji denní porci?
Já jsem poměrně skřivan, já mám naopak problém zůstávat dlouho vzhůru, odcházím ze všech večírků velmi brzo, takže vstávám 5:30, speciálně takhle na trailu. Člověk tam taky chce užít co nejvíc denního světla, stává se z vás zvířátko, žijete podle toho, jak svítí slunce. A druhá věc je, že když vyrazíte ráno, tak vás míň morduje sluníčko. Speciálně na poušti jsme někdy vyráželi i ve 3 ráno, aby jsme toho ušli co nejvíc chráněný před sluncem.
A přes den pak pauza někde ve stínu a dorazit to večer?
Ano, ano, no, tak já většinou to mám tak, že vyrážím v 5:30 ráno, pak si někdy kolem 8 dám teprve snídaně, když si vylezu na nějaký hezký místo, kde má člověk výlet do kraje, užije si to i vizuálně, už je trošku rozprouděný. Pak si dávám hodinu a půl pauzu přes oběd, to zasležím někde, pokud možno u vody, nebo alespoň ve stínu, a pak zase takovou třetí pauzičku večer, takže zhruba tak 2-2,5 hodiny denně se někde proválím pro chrupu, nebo si zaplavu a pak jdu zase až do večera do soumraku. Podle toho, jak mě to baví, taky to někdy zabalím 7.
To já bych nezvládl ráno vyrazit na Lačno. Já myslím, že to má víc lidí, ale já bych měl pocit, že nikam nedojdu aspoň nějaké vločky do sebe nasypat nebo tak.
To člověk si dá většinou nějaký pešinger za pochodu, nějakou tyčinku, ale ono je to skvělý, když to ráno je takový rychlý, když vlastně skočíte do studené vody a většinou 20 minut potom, co otevřu oči, už šlapu a je to takový, to ráno je vždycky hrozně hezký a to jsou vlastně ty chvíle, které já mám nejradši, to ráno a večer.
Máte stan? Berete stan sebou?
Neberu stan, já to mám různě, ale na Pacific Crest Trail jsem si bral pouze pončo, takovou větší pláštěnku, která je rovnou vyráběná na to, že se z ní dá postavit jednoduchý přístřešek. Zhruba 50% času jsem spal počirákem, druhou půlku jsem nad sebe stavil tohle z toho pončo a poskytuje poměrně slušnou ochranu i v nějaký větší bouřce. Neměl jsem s tím problém.
Stačilo to i v těch horských oblastech nebo v náročnějším terénu?
Určitě a ten benefit, že na zádech místo 2,5-kilového stanu nesete jenom 370 gramů, je veliký.
Vy to máte spočítané dost přesně, tu gramáž. Je to součást podstaty toho ultralight backpackingu,
že se
váží ty gramy, píšou se ty gear listy na blogy a na webové stránky, takže máte u každé věci zváženo, kolik to stojí na těch zádech námahy, že to je 370 a ne 375 gramů. Jo?
Je to tak a ono to vypadá hrozně směšně. Říct mi to někdo před 3 rokama, tak bych se mu hrozně smál. Ale ve výsledku, když uberete 10 gramů tady, 10 gramů tamhle, tak najednou má místo 12-kilového baťohu dneska, nevím, 5,7, letos jsem šel Skotsko, to můj baťoch vážil 5,7, když jsem šel Pacific Crest Trail, tak jsem nesel 6,5 kilo základní váhy, to znamená všechno bez jídla a bez vody a je to úplně jiný zážitek. Najednou to není, že s něčím bojujete, ale užíváte si to.
No a kolik bylo toho jídla a vody, zvlášť na nějakých těch ne krizových, ale náročných místech na tom trailu, kde třeba se ví, že dlouho nebude úplně dobrá možnost někam odbočit, protože přímo na tom trailu vlastně není skoro nic. Je to tak?
Je to tak. Procházíte pár malýma městama a když mu říkám město, tak tím myslím jednu ulici, lemovanou barákama, to je všechno, připadáte si často jako v nějakém westernu spíš, než že byste procházel civilizací. A když se chcete dozásobit, tak většinou musíte sejít z hřebené, dostopovat někam nebo se chytit autobus, případně jít nějaký side trail a dojít do města X mil. A pak se zase vrátit. Já jsem to chodil zhruba v týdenních až desetidenních intervalech. Snažil jsem se být ve městě co nejmíň. Spousta lidí to chodí tak, že jde třeba 5 dní, pak si zajde do města, tam je 3 dny, odpočívá tam a pak jde dál. Já jsem se snažil to jít co nejrychleji, být v tom městě co nejméně, ne nejrychleji, že bych závodil, ale chtěl jsem si užít toho času v přírodě úplně maximálně. Takže v ideálním případě jsem zajel do města, tam jsem za 2 hodiny nakoupil, vypral jsem si, najet jsem se a za 2 hodiny už jsem zase jel zpátky na trail.
No a to znamená, že teda zásoby byly na týden 10 dní, třeba i s nějakou rezervou navrch?
Ano, a zhruba musíte počítat, ono se to časem zvětšuje, protože dostáváte víc a víc hlad, ale musíte počítat tak s kilem jídla na den, s necelým kilem jídla na den, a tak to máte na ten týden 7 kilo, plus 6,5, tak jste na 12,5 kilech a pak s sebou nesete většinou 2 až 3 litry vody, záleží na tom, jaký je úsek, ale na poušti tam maximum, myslím, bylo 70 kilometrů bez vody, to znamená, že jsem si nesl 7 litrů vody, to je dalších 7 kilo navíc, ale pak jsou úseky, kde víte, že za 3 dny projdete městem, nebo víte, že jdete přes High Sierra, kde teče tolik vody čistý, že vůbec si nemusíte brát nic do zásoby a stačí vám 0,5 litr, a když vám to dojde, tak se jenom skloníte, protože jdete prakticky týden, 14 dní, jdete jenom vodou a berete vodu rovnou spod nohou.
Tak to je váha, co jste měl sebou, a co váha vaše? Vy jste na začátku toho trailu si povzdechnul na tom blogu, že máte 5 kilo nadváhu, protože jste prostě pracoval před odjezdem a nebyl žádný trénink nebo nějaká fyzická příprava. Tak jakou linku to nabralo dál? Nebo jak se to vyvíjelo s tou váhou?
Tak já s tou váhou samozřejmě bojuju pořád, protože díky stresu v práci a tomu, že člověk tam má většinou velmi snadný přístup k jídlu a řeší ten stres tím, že se přejídá, já třeba nepiju, tak to neřeším alkoholem, ale řeším to tím jídlem, tak s tou váhou bojuju. A to jde hrozně rychle dolů. Ale zas mi to dávalo velkou výhodu oproti jiným, který vyráželi hubený a ty měli ten hiker's hunger, jak se říká, ten chodecký hlad, měli po 3 nedělích a mě to trvalo 6 neděl nebo 7 neděl, než skutečně hiker's hunger udeřil, a to jsem pak měl o nějakých 14 kilo míň a asi se něco proměnilo i do svalové hmoty. A pak teda zažíváte něco asi jako pes, že neznáte pocit sytosti, že byste pořád jedli. Mně se podařilo jednou, když jsem dorazil do města, spořádat za den 7 hamburgerů. A tady se nebavíme o McDonaldu, tady se bavíme o opravdu půl librácích poctivých a stejně jsem měl hlad.
A dal jste si 7 stejných, anebo 7 jiných, abyste ochutnali různé druhy?
No, dal jsem si 7 různých a v různých podnicích.
A v různých podnicích, jo, jo. Když jste přešel ulici, tak už zase byl hlad, takže tak, byl důvod pokračovat. Která část té cesty pro vás byla nejtěžší, pokud se dneska, když se zatím ohlídnete, vynoří nějaká jasná krize nebo nějaký těžký úsek, něco, co bylo fyzicky nebo psychicky náročné, kde to zaskřípalo? Protože za ty 4 měsíce, nebo jak to bylo dlouho, to muselo někde trošku zaskřípat, ne?
Mě ze začátku všichni varovali, že krize přijde, že musí přijít a že bude chvíle, kdy si řeknu, proč to vlastně dělám, proč nejsem doma, nejsem s kamarádama a tak dále. Já jsem byl na začátku hrozně namotivovaný. Mně se dokonce první měsíc zdál každou noc stejný sen. Mně se zdálo, že jsem normálně doma, bavím se s někým, jsem s někým v hospodě nebo v práci, a on mi říká, počkej, ty jsi šel PCT, co tady děláš? A jsem si najednou s hrůzou uvědomil, no jo, teď já jsem to nedošel, já se musím vrátit, co udělám, jak se tam dostanu? A probudil jsem se celý spocený. Říkám si, dobrý, tak jsem tady, všechno v pořádku. Takže mi dlouho trvalo, než přišla nějaká taková pochybnost, a přišla až asi třetí měsíc, až když jsem měl za sebou poušť High Sierra, Yosemite, a přišla v severní Kalifornii, kdy najednou začnou být lesy, začne být hodně lávový povrch, sopečný povrch, který vás bodá do nohou, a začnete chodit, říká se tomu, dlouhý zelený tunel. Jdete lesem, moc nevidíte, co se kolem děje. A to potom, když jste měl každý den ohromný výhledy, ohromný panoramata, vlastně to byl nepřetržitý obraz, v kterém jste se pohyboval, tak najednou to začne být trošičku monotónní. A najednou to na mě tak jako trošku padlo a já si říkám, aha, tak tohle to je ono, to je to, o čem všichni mluvili, tak jo, tak teďka musím zabrat, rozchodím to a zítra to bude dobrý. A zítra to bylo dobrý.
A skončil tunel.
Skončil tunel a zase se objevil nějaký kopec a bylo to super.
Protože Pacific Crest Trail je ceněný právě pro tu velkou různorodost, pro to, co všechno dokáže z té krajiny nabídnout, a to samozřejmě v těch pásmech, tak jak jdou od jihu k severu, ale i s tím, co nabízí ta oceánská strana, co všechno je tam za typy vegetace a podobně.
Je to tak, no, první měsíc strávíte na poušti a pro mě poušť byla trošku šok. Ne tak moc, už jsem to přece jenom znal z toho Tunisu, ale pro mě byl šok, že vlastně byla zelená. Že já jsem tam byl zrovna ten jeden jediný týden, kdy poušť kvetla, kdy tam vidíte spoustu zvířat a nejsou to vždycky jenom chřestýši, nejsou to jenom pavouci, ale je tam spousta ptáků, je tam spousta drobných savců a tak i ta poušť vlastně měla ohromný kouzlo. Pak vylezete do 3-4 tisíc metrů na High Sierra, pak spadnete o pár set metrů níž do Yosemite, který sice už nejsou tak dramatický, ale já vždycky říkám, jestli Yosemite jsou gotika, ne, pardon, jestli High Sierra je gotika, tak Yosemite je takový baroko, a pak najednou přijde ta sopečná oblast, přijdou lesy, pak přijdou ještě hlubší lesy v Oregonu, je tam spousta jezer, každý večer spíte u nějakého jezera, koupíte se dvakrát denně, pak zas přijdou vysoké hory ve Washingtonu u North Cascade, takže ta rozmanitost je fantastická.
Mluvil jste o těch snech, že se vám na začátku cesty zdálo, že jste doma, že jste to nedošel. Šel jste to trošku i s pocitem, že byste zklamal někoho jiného než jenom sám sebe, že to nedojdete? Že třeba právě přátelé, známí, spolupracovníci, kterým jste řekl, teď se mnou na víc než 4 měsíce vůbec nepočítejte, protože já se jdu věnovat něčemu úplně jinému. Že by to... Nechci říct, byl tlak úplně toho okolí, ale že byste to vnímal, že to třeba jdete i za někoho jiného, než jenom sám za sebe?
Já jsem si neustále snažil opakovat, když to nedojdeš, nic se neděje. Není to závod, užívej si každý den na trailu. Dokonce mezi hajkrama je tam rčení Last Man in Canada wins, ten, kdo dorazí do Kanady poslední, tak ten je vítěz, užije si nejvíc toho času na trailu. A samozřejmě, že jsem znal případy, a znal jsem jich hodně, kdy to ty lidi nemohli dojít z různých důvodů, kvůli zranění, kvůli nějakému zklamání, že to není to, co si představovali, kvůli tomu, že se jim stalo něco doma, museli se vrátit. Takže tam pořád v té hlavě bylo OK, když se to stane, tak se z toho nezblázni, a jsem hrozně rád, že jsem došel a že jsem to došel úplně v pořádku. Na druhou stranu mě trošičku motivoval ten můj blog, protože to četlo poměrně dost lidí, měl jsem docela velkou zpětnou vazbu a říkal jsem si, OK, no tak když to nedojdu, tak oni možná budou zklamaný. Tak to možná byla taky taková jako motivace, ale znova říkám, nebyl to závod a celou dobu jsem se to snažil tak brát.
Takhle jsem to v podstatě myslel, že i člověk vysílá tím blogem třeba zprávu do vnějšího světa, který to nějak vnímá, sleduje, tak je to zase nějaká motivace, která přichází z vnějšku. Jak je ten trail pokrytý signálem? Jak často tam je člověk na signálu telefonickém nebo datovém a jak moc je v kontaktu s civilizací?
Zase záleží na tom, jak kde, ale zhruba řekněme, že tak pětina trailu je pokrytá signálem. Samozřejmě víc na začátku, než na Sierra Nevadě, nebo pak v Oregonu je to poměrně dobrý, ale byly tam i třídenní, týdenní pauzy, než jsem chytil signál, a to pak vždycky kamarádi začali panikařit, co se stalo, že 5 dní se tam neobjevil žádný zápis, ale No, ale já jsem i záměrně se snažil od toho odstřihnout. Já jsem záměrně nečet žádný zprávy, co se děje doma, nekoukal jsem se na Facebook, nečet jsem noviny. Vždycky jsem vyřizoval jenom ty věci, které přímo souvisely s trailem, to znamená, že jsem si třeba stahoval počasí, že jsem se díval na to, jak je to s vodou, existují reporty, water reporty o stavu potoků, kde člověk může nabrat vodu, kde ne. Ale tomu kontaktu s vnějším světem jsem se pokud možno vyhýbal.
Část toho trailu byla zavřená, pokud jsem dobře vyčetl z vašeho blogu. Takže jste prostě přišel k ceduli, kde bylo napsáno kvůli nějakým požárům nebo kvůli čemu to bylo, je část trailu zavřená. A co následovalo, kromě toho, že se teda část musela obejít nebo nějakým způsobem řešit? Případně mrzelo vás to, že je tam jako nějaká skulina v tom?
Ten trail bývá velmi často uzavřený, velmi často přerušovaný právě kvůli požárům. Často procházíte i úplně spálenou oblastí. Někdy to je takový jako temný sci-fi. Ale já jsem měl štěstí, že těch uzavírek jsem neměl zas až tolik, myslím, že byly 3 nebo 4 a vesměs byly krátký. Vesměs se dali obejít během jednoho dne, někdo to přeskakoval, někdo to objížděl. Já jsem dokonce jednou byl v situaci, kdy to vypadalo, že budu muset oběc, tak jsem si říkal, nedá se nic dělat. Pak mi řekli nějaký kluci, hele, my to zkusíme projít, nám říkali rangeři, že už je to průchozí, že to není oficiální, ale že se to dá. A tak se nám to skutečně povedlo. Znova říkám, měl jsem ohromný štěstí, že jsem celou tu cestu ušel na vlastních nohou, že jsem ani kus nepopojel. Když jsem někam popojel do města, tak jsem se zase vrátil na to místo, z kterého jsem odjížděl, sešel z trailu a zase jsem pokračoval. Takže jsem to bral ne jako, že jsem minul kus trailu, ale že jsem šel alternativní cestou.
Uh-huh. No a kontakt s rangery, ten je jaký?
Výborný. Oni vesměs celou tuhle tu komunitu velice podporují. Tam vůbec je masová podpora lidí, kteří tenhle trail dělají. Existují takzvaní trail angels, lidi, kteří pomáhají lidem na cestě, ať už tím, že jim nabízejí odvoz do města, nebo že u nich člověk může přespat, přeprat si, nebo že nechávají u cesty bedínku s ovocem, nebo sendviče, nebo piva. Když jsem řekl masovou, nemůžete to čekat každých 10 mil, já jsem za celou tu dobu potkal asi třeba 10-15 trail magiců, výsledků činnosti trail angelů, ale je to vždycky hrozně osvěžující a je to skvělý, nebo přijdete do města, přijdete do obchodu a ženská za pultem říká, vyjdete Pacific Crest Trail, tak vzadu je pokojí, kde si můžete odpočinout, přečíst si zprávy, je tam box, hiker box, což je na mnoha místech podél trailu, kam lidi dávají věci, které už nepotřebují, naopak si můžu něco vzít, nevím, přeji si vám ovecné vločky, máte jich ještě spoustu, tak je tam necháte a vemete si místo toho nějaký luštěniny, nebo mě se zlomila hůlka, tak tu druhou jsem tam nechal, protože někdo, koho potkalo to samý, mohl použít i tu moji druhou, já jsem si koupil nový. A i lidi, který potkáte, který třeba s tím trailem nemají nic společného, vám řeknou, jo, jo, a ty seš kluk tady z Evropy a míříš tady do města, hele, my tam máme chajdu, tak až tam dorazíš, tak nám zavolej a přespíš u nás. A bylo to vždycky úžasné setkání. A s těma rangerama je to úplně stejný. Oni se vás zeptají, když vás potkají, jestli máte v nějakých speciálních oblastech, které jsou uzavřené, dá se tam jít jenom s permitem, jenom s povolením. Zeptají se vás, máš permit, máš bear barrel, máš kanistr na jídlo před medvědama, který je v některých místech povinný. A když jim to člověk ukáže, tak řeknou, no tak to je skvělý, a jak se máš a baví tě to, hele, tamhle ta řeka je hrozně rozvodněná, ale když půjdeš půl míle vejš, je tam skvělý brod a až půjdeš spát, tak tamhle za tou skálou je hrozně hezký místo, tak si to užij a měj se.
No a když tam teda bylo podél cesty nějaké pivo v nějaké bedince, tak dal jste si? A nebo jak přísná teda je ta abstinence? Protože jste říkal, že nepijete.
Nepiju, já mám od svého lékaře povolený 2 piva týdně, což se snažím plus minus držet a plus minus se mi to daří. Takže díky tomu, že tam ten přístup k tomu alkoholu ani není velký, tak mě to zase tak jako netrápilo.
Jakub Čech je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o Pacific Crest Trailu a o chození těchto dlouhých tras vůbec. Vy mluvíte o vlastně takové závislosti, která ve vás vznikla na tom chození. Nevím, jestli vznikla až na tom pacifickém trailu, nebo už dřív. Jak se projevuje, jak to vypadá?
No, možná by bylo lepší se na to zeptat mých blízkých, kteří už toho mají plný uši. Ale samozřejmě, kdykoliv mám trošku volno, tak se snažím vypadnout aspoň na víkend nebo na 3 dny nebo na týden s tím baťohem, aspoň tady po Čechách. Teď mám takový jako malý projekt, že obcházím republiku a to má tu výhodu, že člověk nemusí moc přemýšlet, kam pojede příště, prostě tam, kde skončí, tam pokračuje. Dal jsem si letos Skotsko, šel jsem zase z jihu Skotska až na sever. No a samozřejmě teď už jsem zase ponořený do plánování nějaký další cesty.
Takhle dlouhý trail, jako je ten pacifický, 2650 mil, to znamená skoro 4,5 tisíce kilometrů.
Skoro, ano.
Tak je to zkušenost, kterou jde ještě něčím trumfnout, nebo je to zkušenost, která potom na skotský trail v zásadě vystačí, trošku se člověk přizpůsobí třeba jinému klimatu a dalším věcem, ale ta chodecká zkušenost už je jako taková, že tu už žádný další trail nezmění?
Kladete mi otázku, kterou si kladu sám. Samozřejmě Skotsko bylo skvělý, ale po PCT to bylo nic. Jo. A samozřejmě, že těch míst, kam se dá jít, je super a ono projít si Šumavu a přejít Beskydy je taky skvělý. Jo. Já to není, že bych to považoval za něco méně cennýho, ale samozřejmě dál se chystám. Příští rok bych chtěl jít CDT, což je sesterská trasa, která taky vede z Mexika do Kanady trošku dál na východ a je ještě o něco delší a ještě o něco drsnější a řekl bych vlastně, že je to jiná liga a vlastně doteď nevím, jestli na to mám, a takže myslím si, že ještě je jít kam dál.
No pak už vám totiž bude zbývat jenom v zásadě přejít Andy od severu k jihu a skončit v ohnivé zemi, nebo nevím, těch dalších možností, aspoň těch jako ustavených tras a trailů už potom opravdu víc moc není.
Já si myslím, že člověk by o tom neměl moc přemýšlet, že to je jako na trailu, nevíte, co vás čeká za dalším kopcem, ale víte, že to bude super a já nevím, co bude za rok, nebo něco si plánuju, ale bude třeba něco úplně jiného a taky to bude super. Ty věci, to vás na tom trailu naučí uvažovat o tom, že sice nevíte, co přijde, ale víte, že to bude super a do jisté míry, že o vás bude postaráno, asi jste možná už slyšel úsloví trail provides, cesta se o vás postará, když něco hodně potřebujete, tak se to stane, mně se to stalo třeba 400 km před cílem, kdy jsem měl úplně rozedraný poslední boty, v kterých jsem šel, už se v nich moc nedalo jít a já už jsem neměl moc čas, protože jsem pospíchal do Prahy na film, tak jsem už neměl moc čas sejít z trailu, dojet třeba do Seattlu, pak se vrátit, ztratit 2 dny. Ale přišel jsem do Snow Qualmie Pass, což je takový lyžařský středisko, kde ale mimo sezónu nic není. Tam byl jeden hotel, jedno okýnko s občerstvením a pumpa. A já jsem přišel na pumpu a tam mezi Coca-Colama a bagetama byly jedny jediný boty na běhání, v kterých já chodím, a byly v mojí velikosti. Takže jsem řekl děkuju a ty tam na mě čekali. Takže trail provides a já nevím, co přijde, ale vím, že to bude super.
A tu kolu jste si k tomu vzal?
No tak samozřejmě. Tak. Cukry, tuky doplňujete kdykoliv můžete, to nikdy nemůžete minout.
No a boty byly troje?
Boty byly troje plus tyhle ty čtvrtý, který nosím do dneška.
No a řekněte nám ještě něco k finále toho trailu. Závěr, kanadská hranice, nějaké úsilí se završuje. Bylo to na sněhu?
Ne, nebylo to na sněhu. Já jsem dorazil tuším 18. srpna.
Aha, já myslel, že to bylo září už.
Já jsem právě šel rychlejc než většina lidí, i když teda znova říkám, rozhodně to nebyl žádný závod a jsou lidi, kteří to zvládnou za 2 měsíce. Ale já jsem měl štěstí, že jsem chytil i dobrý počasí ve Washingtonu, což není úplně běžný, většina lidí tam zakusí hodně deště a pak i sníh. Já jsem chytil jenom 3 deštivý dny ve Washingtonu A to finále bylo hrozně zvláštní. To je strašlivá směsice pocitů, která se ve vás odehrává, když tam dojdete a šáhnete si na ten monument, šáhnete si na tu hranici a říkáte, tak jo, tak já jsem přistál na měsíci. Skutečně se to stalo a teď nevíte, jestli máte plakat, nevíte, jestli se máte smát. Byla tam se mnou jedna holka, kterou jsem posledních 14 dní potkával, která vlastně měla úplně stejný pocity. Já jsem pak vytáhl ukulele, který jsem táhl celou cestu a tak jsem tam seděl a tak jsem si zahrál Davyho Bowieho Space Oddity o té cestě tím vesmírem do té opuštěnosti a byl to strašně zvláštní pocit a pak se dochází ještě asi 8 mil do rezortu v Kanadě, do Manning Parku a s tou homestretch, s tou holkou jsme se rozešli, každý jsme šli sám, protože jsme si to chtěli prožít, se sumírovat do hlavě, co se vlastně stalo a dneska už mi to připadá jako sen.
A to jste měl kvalitní hudební doprovod. Já se obávám, že vždycky, když někde jsem delší dobu na cestě, tak už potom ze mě vyplouvají ty největší pakárny a broukám a zpívám a utajuju v sobě případně před ostatními ty úplně nejhorší písničky, které si pamatuju a některé by z nich jako určitě tady teď veřejně nebyl ochotný přiznat, že vůbec znám.
Je to přesně tak, no. A ten nástroj je skvělá věc. Samozřejmě, že je to váha navíc, ale je to takový otvírač cest k ostatním lidem a když ve 3000 metrech najednou vytáhnete u ohně nebo někde na skále ukulele a začnete zpívat, tak všichni jsou hrozně nadšený a strašně to zvedne náladu. Zdaleka jsem nebyl sám, byli kluci, kteří tahali kytary, potkal jsem kluka z Německa, který je filharmonik, hraje na trubku a aby nestratil nářisk, tak sebou musel mít trubku a to, když se to tam potom line z kopce na kopec, tak to je fantastický zážitek.
No a to se vlastně dostáváme zase znova k té zvukařské profesi. Co jste slyšel, když tam teda žádná hudba nebyla, když jste nehrál na ukulele a s nikým si nepovídal zrovna, kdo se k vám třeba připojil na část toho trailu? Vnímal jste hodně zvuky té přírody a toho, co se děje kolem od šumění stromů po cokoliv jiného, prostě ten přirozený zvuk toho prostředí?
Velmi, velmi. A myslím si, že ty moje uši, které jsou dost namáhané, si dost oddechly. Já jsem sice občas něco i poslouchal, protože jedna z mála věcí, která mi na chození vadí, je, že pak už večer nemám sílu na to si číst, tak třeba hodně poslouchám audioknížky, nebo občas i ta muzika vás na nějakým nudnějším úseku může nakopnout, ale vlastně jsem poslouchal míň a míň, až vlastně poslední měsíc jsem neposlouchal vůbec a už jsem jenom vnímal tu krajinu kolem a mě nejvíc fascinovalo ticho. Když jsem byl úplně nahoře ve 4000 metrech, a neslyšíte nic, neslyšíte ani vítr, neslyšíte vodu, žádnou zvěř. Bylo to trošku jako být v mrtvý komoře nebo v dobře zatlumeném studiu a tak to byl asi největší zážitek. Naopak nejhorší zážitek byl v Oregonu, kde na nás hrozně útočili komáři a člověk musel celý den chodit se síčkou na hlavě. A tím, jak já nespím ve stanu, nejsem proti ním moc chráněný, tak jsem vlastně i s tou síťkou spal na hlavě a to jejich bzučení celou noc, to mě málem dovedlo k šílenství, ale tam ještě další věc je, že vy vlastně nechcete si ty uši moc zacpávat, i to byl důvod, proč jsem čím dál tím míň poslouchal, protože chcete vnímat, co se kolem vás děje. Najednou slyšíte, že se na vás třeba něco žene z lesa a byl to hrozný rachot a najednou 30 metrů přede mnou proběhlo stádo divokých koní. Nebo říkáte si, kdyby na vás bručel medvěd, nebo i ten rattlesnake, i ten chřestýš, je dobrý o tom vědět a to prostředí kolem sebe vnímat. Takže jo.
Tak takhle vnímal Pacific Crest Trail náš dnešní host Jakub Čech. Díky za všechny ty věmy, které jste přinesl do dnešního rozhovoru.
Nejzač.
Díky, nashledanou.